Vrienden, ons tekst van oordenking in hierdie aand vind u daar in die 22ste vers, die A-gedeelte, en ek lees dit net weer vir u. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus, wat genoem word Christus? En wil ek vanavond met u praat onder die thema, wat gaan u doen met Jesus wat genoem word die Christus? Een vraag wat u en ek vanavond sal moet antwoord, en ons dank die Here, daar is baie van ons wat al hierdie vraag geantwoord het. Maar ons sal vanavond voor hierdie vraag te staan kom, wat gaan u en ek doen met Jesus, wat genoem word die Christus? Nou vriend, ek wil hierdie boodskap begin met een verhaal wat so jaar en een half gelede onself afgespeel het. Dit was so jaar en een half gelede in die gemeente waar ons tans is, waar ek oproep van een baie bekommerde moeder ontvang het. Hierdie dame was een besoeker in ons gemeente, en sy het my geskakel en vir my gevra, of ek nie so draaikie daar by hulle huis wil maak nie. Met my aankomst daar kon ek sien dat hierdie moeder baie bekommerd was, dat haar hart baie ontsteld was en soos die gesprek gevorder het, het sy my aan my meegedeel dat haar seun van 31 jaar besig was om aan vigs te sterwe. Hierdie jongman het ingekom, een baie aantreklike jongman, wat in 'n goeie huis groot geword het. Maar vriende, weens 'n sondige lewe, het hierdie man siek geword, en het hy die dood in die oë gestaar. Hierdie moederhart was baie bekommerd, en het sy vir my gevra, dominee, kan jy nie so bykie help? Kan jy nie bykie met hom praat nie? Kan ons nie iets doen? Om vir hom die erns van die situasie aan te dui, so dat hy 'n keuse kan maak, om ook eendag by die Here te wees nie. Ek het moeite gedoen om 'n paar van die kassette wat ons beskikbaar gehad het, vir die moeder af te laai. Sy het in die aand dit geneem en vir hierdie jongman gespeel. En sy bel my op 'n stadium en sy sê vir my, daar is 'n groot probleem. Sy sê vir my, wanneer hierdie boodskap oor die radio kom, en hierdie jongman dit hoor, het hy sy ore toegedruk en geskree, sit af daar die gemors, ek stel nie belang daaraan nie. U sien vriende, vir baie jare, het hierdie jongman in sy sonde volhard. En die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. En hierdie man het sy hart teen God verhard, en toe die waarheid kom, het hy nie daarin belang gestel nie. En dit was nie baie lang daarna nie, toe ek weer 'n oproep ontvang het. En hierdie keer van die begrafenisondernemers, dominee, sal jy hierdie jongman begrawe? Hy is die ewigheid in. En toe ek daaroor dink, het ek een ding besef, hierdie jongman het die woord gehoor. Hy het voor die keuse te staan gekom, wat gaan jy doen met Jesus? Hy het die spieël van die woord voor hom sien opgaan. Hy het sy sonde gesien, maar die hardheid van sy hart het hom in daardie rigting gedruk om teen die Here Jesus te kies. Dit was 'n droewige geleentheid om daar die man in die graf weg te lê, want u sien, ons het geweet, sy ouers, sy familie en vriende het geweet, hy het gekies teen hierdie Here Jesus. Ek het vir hierdie verhaal vertel, omdat ons in ons voorgelese gedeelte ook drie groepe of persone of individue kry, wat voor die vraag en die keuse te staan gekom het, wat gaan jy doen met Jesus, wat genoem word die Christus? U sien hier die gedeelte is baie duidelik dat daar drie groepe of drie persone was, wat voor die Here Jesus te staan gekom het, of hy voor hulle, en hulle moes 'n keuse gemaak het vir hom. En kom ons kyk vanavond wat hulle keuses was, en hoe hier die keuses dan ook hulle lewe beïnvloed het. Want u sien, wanneer ons voor hier die vraag vanavond te staan gaan kom, kan ons nie neutraal bly nie. Ons kan hier die boodskap nie van ons wegskuif nie. Ons kan het nie dat die man of vrou voor of achter of langs ons skuif nie. Een ek sal vanavond voor hier die vraag te staan moet kom en voor hier die verlosser te staan moet kom en ons sal hier die vraag moet beantwoord. En as ons vanavond hier uitstap, dan sal die keuse wat ons gemaakt het, ons lewens beïnvloed. En ek gaan stilstaan by die eerste groep wat ek in hier die gedeelte raak sien, en dit is die owerpriesters en die ouderlinge. Nou vrienden, ons sien baie duidelik in hierdie gedeelte, dat hulle die geestelike leiers van hulle tyd was. As een mens so bykie die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons, dat hulle baie goed onderlê was in veral die Ou Testament, en ook die profesie rakende die Messias, en dat hy sou kom om dan ook 'n verlosser vir Israel en dan vir die mens te wees. Hierdie mense het hierdie Ou Testament onderhou nie. Die geskiedenis vertel vir ons dat hulle baie nuwe wette geformuleer het om dan by die volk in aansien te wees. En kan ons sê dat hulle op die oog af, myns insiens, goeie, voorbeeldige mense was. Mense wat in aansien was, omdat hulle deel van die godsdienstlei was. Terwyl ek hier gestudeer het, het ek gesien, dat hierdie mense het ook ongelooflike skrifkennis gehad, wat hulle daarop laat dui het, dat die Messias aan die kom is. Kom ek lees gou vir een van die profesieë rakende die koms van ons Here Jesus. Ons sien daar in Jesaja 7:14 staan hier die woorde. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Hierdie owerpriesters en ouderlinge het geweet, daar is 'n Messias aan die kom. Daar is 'n verlosser aan die kom. En nou sien ons in Matteus 2 vers 1 tot 5 die dag toe dit gebeur. Die dag toe hierdie profesie in vervulling kom, was hulle nie onbewus daarvan gewees nie. Kom ek lees vir u. Matteus 2 vers 1 tot 5. En toe Jesus in te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Hoor nou wat doen hy. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen oor waar die Christus gebore sou word. Hoor hulle antwoord vers 5. En hulle sê vir hom, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskryf. Ons het hier te doen met 'n groep mense, wat baie goed die Bybel geken het, wat deel van die godsdienstlei was, wat geweet het, dat Jesus aan die kom is. Dat toe daar die ster verskyn, die teken was, dat die Messias in die wêreld gekom het. Hierdie waarheid het vir hulle groter geword terwyl hulle Jesus se omwandeling op aarde aanskou het. Jy moet bietjie gaan lees. Toe hulle hier die Here Jesus sien, toe kom hulle agter, hy is nie 'n gewone profeet nie. Hy is nie soos een van hulle nie. Hulle het sy wysheid gehoor. Hulle het sy grootheid en krag gesien toe hy die wonderwerke gedoen het. Jy kan die woord gaan bestudeer en sien, dat hulle, terwyl hy geleer het, verslaag gestaan het, en gevra het, waar kry hy daar die kennis vandaan? Vriende, in hulle harte moes hulle geweet het, en op grond van die Ou Testament wat hulle gehad het, moes hulle geweet het, Jesus is anders, hy is die gestuurde van God, die verlosser, wat die mens van sy sonde sal bevry. Sy opregtheid, sy liefde, sy empatie en simpatie teenoor sondaars, het hulle elke dag aangespreek, want het was nie in hulle lewens teenwoordig nie. En o, hierdie owerpriesters en ouderlinge, het voor 'n keuse te staan gekom. Wat gaan julle doen met Jesus, wat genoem word die Christus? Nou lees ons daar in Matteus 27 vers 12, en terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy, dit is Jesus, niks geantwoord nie. Vers 20 van Matteus 27. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Weet jy wat sien ek hierin? Dat ten spyte van hulle ongelooflike kennis van die woord, en ten spyte van alles wat hulle ingewin het deur die jare, wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het, kies hulle teen Jesus. Vriende, ek sien hier in hierdie gedeelte, dat hulle harte verhard was, deur hulle kennis en hulle wysheid. Hulle wysheid het hulle harte koud en hard gemaak, in plaas van om hulle te lei na die Skepper, en na die Verlosser Jesus Christus. In plaas van om te erken as die lang verwagte Messias, en in aanbidding voor hom neer te val, en hulle sonde voor hom te bely. Dryf hulle kennis hulle na hierdie afgryslike daad, waar hulle die skare oorhaal, sodat hy gekruisig moet word. Dit is vandag nie anders nie. Dit is vandag nie anders in die tyd waarin ons leef nie. Daar is vanavond mense hier, wat kennis het van die woord. Hulle die boodskap al baie gehoor. Hulle weet precies wie Jesus is, wat hy kom doen het. Hulle sien lewens verander. Hulle sien mense die modderslyk van sonde opgetel word en nuut gemaak word. En deur hierdie kennis word hulle net harder in plaas van om hulle tot God te bekeer. Ek het so 'n paar weke gelede met 'n man in ons eie gemeente gaan praat. My ouderdom, groot geword in die kerk, deur katekisasie, deur al die rituele in ons kerk gegaan. Hy is voorgestel, hy is aangeneem. En hierdie man kontak my so 'n paar weke terug en ek gaan praat met hom. Weet jy wat vra hy my? Hy sê vir my, waar is God? Hy sê vir my, wys my waar is die hel? Wys my waar is die hemel? En ek besef een ding daar die middag toe by hom sit, dat die woord leer vir ons, as jy aanhoudend jou hart teenoor God verhard, sal die Here vir jou die dwaling stuur. Want jy sien vriende, dit is so belangrik, dat ons vanavond nie die genadehand van die Here sal wegskuif nie. Want die kennis wat ons opdoen, die boodskappe wat ons hoor, moet ons lei na hierdie verlosser, hierdie koning van die konings, en die Here van die leerskare. U lees seker almal koerant van tyd tot tyd, kyk die nuus. Hulle sit op ons universiteite, hulle doktersgrade, hulle is professore, en hulle wysheid gaan oor in dwaasheid, wanneer hulle die mond oopmaak, want hulle ontken Jesus as die enigste saligmaker. Hy is nou in die jaar 2007 historiese figuur wat een of ander tyd bestaan het, wat vandag in jou lewe geen impak meer kan maak nie. O, mense sit met wysheid, hulle sit met kennis van die skrif, maar hulle hart is nog vanaand koud, hard en afsydig teenoor die verlosser. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1:18 oor hierdie saak. Die woord sê dit altyd die beste. Paulus skryf, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Nou kom die vraag in vers 20, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken, en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Hoor nou hierdie woorde, want wat dwaas is by God, is wyser as die mens, en wat swak is by God, is sterker as die mens. Ek wil u vanavond vra, waarheen is u wysheid besig om u te neem? Verder van die Here af, is u miskien 'n goeie redevoerder, iemand wat in die debat betrokke kan raak oor die dinge van God, of kan u vanavond praat van 'n veranderde hart, en een lewe, omdat die kennis wat jy opgedoen het van hierdie verlosser, jy by die kruis uitgebring het, waar jy gesê het, net soos ek is, Here, red my, maak my niet, neem my aan as jy kind. Die woord sê vir ons baie duidelik, ware wysheid, bring een mens altyd by die verlosser uit. Maar ek haas my die tweede gedagte, en die tweede persoon wat ons vanavond met mekaar gaan deel, is die man Pilatus, wat ook voor hierdie vraag te staan gekom het, wat gaan jy doen met Jesus, wat genoem word, die Christus? Ek lees daarom Matteus 27:11 hierdie woorde, en hy het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het om die vraag gestel en gesê, is hy die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, U sê dit. Verneem het vanavond nou mooi hoor.